Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Je tady další Insight Observer Talk, podcast informační služby Insight, ve kterém se bavíme o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznesu a technologií. A dneska se budu bavit s Oldřichem Příklenkem mladším.
Zdravím.
Ahoj. Budeme tady jenom ve dvou tedy, o to to bude rychlejší možná, nebo jiné, prostě netradiční. Většinou tady jsme tři, ale dneska to máme jenom ve dvojici, tak jdeme na to. No, i když vlastně minule jsem tady měl jenom jeho tátu.
No.
Že teď děláme hlavně ty dvojice, ježiš, to jsem se ani neuvědomil. Každopádně, pojďme na to, co zajímavého se stalo. To nejzajímavější, co se stane, tak je konec podpory Windows 10.
To už se stalo.
Nestalo, to je v říjnu, ne? To
v říjnu.
Já myslím, že v říjnu to je. Já myslím, že právě teďka to je, že to byl měsíc do toho data, když jsme o tom psali, nebo tři týdny.
Je to možný.
Každopádně, co je podstatné? Windows 10 mají stále na trhu přes 40% podílu, co se týče instalované báze. V Čechách je to dokonce přes 50%, jestli se nepletu, jestli pamatuju ty data dobře. A mě zajímalo, jak to tady bylo v minulosti. Protože to je velký podíl na to, že vlastně za měsíc jaksi by měla spadnout klec na tu podporu a kdo si nezaplatí tu prémiovou, tu příplatkovou, tak vlastně bude mít počítač záhy nechráněný, tak je to docela vysoké procento. Možná, že v dnešní době až jako děsivě vysoké. A je pravděpodobné, že tedy většina těch uživatelů, no významná část, možná firmy asi tohle to se nějak ušetří, nebo se aspoň většina z nich se bude snažit ošetřit, ale ti konzumní uživatelé často zůstanou nejspíš v tom režimu nechráněnosti. Mě zajímalo, jak to bylo historicky. Takže vlastně pokud bychom to měli srovnat s předchozími operačními systémy, tak v tomhle Windows 10 celkem logicky kopírují ty historicky nejpopulárnější verze, protože sama o sobě desítka je poměrně populární verze Windows. A to byly Windows 7 a Windows XP. Takže Windows XP, to bylo někdy v dubnu 2009, kdy byl konec mainstream podpory, tam byl podíl XP skoro 70% v té době.
A jak rychle to trvalo, než přišli?
No nevím, jak dlouho, to jsem se pak nedíval, jak rychle tam jako byly nahrazeny. Nicméně, kdo si pamatuje onu dobu před 15 a více lety, tak si vzpomene, že Windows XP nahrazovali Windows Vista, které byly obdivu hodně mizerné. Jediné Windows, které se k tomu přiblížily, byly následně osmičky. A XPčka dlouhá léta byla používána právě třeba s tou prodlouženou podporou nebo i bez podpory. A ještě nedávno, my si ještě dneska se dali najít nějaké jejich verze v některých zařízeních, protože prostě to furt fungovalo a nebylo čím to nahradit. Takže to byl asi nejvyšší podíl. Pak jsme tady měli ty zmíněné nepříliš šťastné Visty. Tam to bylo jenom 7,7% podílu v době ukončení podpory. Ale to bylo hlavně proto, že bylo ještě hodně těch XPček v té době. To bylo v dubnu 2012. Po nich přišli Windows 7, respektive právě vlastně lidé přecházeli často z těch XPček na sedmičky, tak ty měli zase ten podíl extrémně vysoký. V lednu 2015 to bylo přes 50%. Opravdu hodně. Ještě o 10% víc než dneska u těch desítek. Takže to zase byl systém, který byl dlouho populární i poté, co vlastně ho nahradil nebo měl nahradit ten následující Windows 8, jak říkám, nepříliš šťastné 8, 8.1, prostě to byly dvě varianty. A Windows 8, když končili, zajímavá věc, ta oficiální podpora Windows 8, té první verze, té osmé, ta osmičky končila už jenom o rok později, to bylo v roce 2016. Nicméně dohromady ten podíl osmiček a osm jedniček v té době byl nějakých 13%, samotné osmičky jenom 2,7% a osm jedničky, když končily v roce 2018, tak měly podíl nějakých 10%. Čili tam je vidět, že to byl zase ten nepopulární systém. A je to tak jako hezky
pendluje to.
Pendluje jako nepopulární Windows zhruba 10% na konci životnosti, populární Windows 50%, někdy i víc, někdy o trochu méně. Takže tohle bude zajímavé a samozřejmě bude zajímavé, co se kolem toho bude dít, protože dneska s tou kyberbezpečností a hrozbami je ta situace výrazně odlišná, než byla před 15 lety. Že?
Zase na druhou stranu je to výrazně jednodušší ten Windows přeinstalovat, protože máme pomůcky nebo nástroje jako Intune, které dovolí centrálně nainstalovat na všechny ty endpointová zřízení tu novou verzi softwaru. Pokud je tam ten Intune samozřejmě nainstalovaný už v té předchozí verzi, ale tak potom můžete jenom jako na dva kliky, to platí hlavně u těch firem.
Za předpokladu, že máš dostatečně nový hardware, protože připomeňme si, že Windows 11 vyžadují jako první věc, kterou vyžadoval na začátku, byl TPM modul, což dejme tomu většina počítačů firemních má už dlouho. Pak Microsoft postupně ty podmínky zpřísňoval, takže dneska už v podstatě nejstarší typ intelovského procesoru, na který lze nainstalovat oficiálně bez nějakých oklik nebo triků, Windows 11, tak je Core 8. generace, znamená to nějaký rok 2018.
Co nový ještě, no.
Samozřejmě, můžeme si říct, že je to 7 let starý hardware, ale vlastně 7 let starý hardware je stále velice dobře sloužící. Takže tam myslím, že to bude narážet na tohle, že u Intelu je to ten Core procesor 8. generace a novější jsou podporovány, jestli se nepletu, a u AMD jsou to Ryzeny vlastně 2000, čili druhá generace a novější. Což je obě zhruba tak těch 8 let plus minus 8 let zpátky. Takže to bude možná hlavní problém, že vlastně ti, kdo to chtějí instalovat zcela oficiálně, upgradeovat zcela oficiálně bez nějakých nástrojů nebo triků, jak obejít ty pravidla, tak vlastně narazí na to, že možná nemají dost nový hardware.
To dřív asi nebylo, protože, nebo nevím, teď tam Microsoft se snaží tím asi pušovat vícero...
Tak některé ty věci jsou pochopitelné, ty bezpečnostní prvky, podpora, nepodpora, tam to ještě možná dává smysl. Některé, je otázka, proč to dělají, jestli mají nějakou dohodu s výrobci procesoru nebo něčeho jiného, ale je to tak. Takže budeme sledovat, co se bude dít dál kolem toho, je to docela zajímavá situace, která se nám samozřejmě opakuje každých pár let, ale teď jsme opět v tom bodě, kdy tady máme prostě polovinu počítačů, u nichž nevíme, co se bude dál dít v příštích měsících, ale teď kolik dostane tu prémiovou placenou podporu a kolik bude fungovat ohroženo vším možným. Pojďme dál. Když už jsme u té bezpečnosti, protože tohle vlastně je hodně bezpečnostní téma, tak my jsme se právě v Observeru věnovali bezpečnosti a věnovali jsme se trendům, o kterých hovoří analytici, a to je posun od toho zabezpečování perimetru k předběžné kyberbezpečnosti, preemptive cybersecurity v angličtině. Tedy v podstatě posun od detekce a reakce, což byl to je to dosavadní paradigma, k prevenci. Podle analytiků, Gartneru v tomto případě, by se víc než polovina výdajů na IT bezpečnost během 5 let měla právě přesunout směrem k té předběžné kyberbezpečnosti nebo preventivní kyberbezpečnosti. V loňském roce to byly pouze 4% výdajů, čili to je velký posun. Ono už teď v posledních letech byly posuny v tom přístupu, že se samozřejmě neřešil ten tradiční perimetr, že se řešilo prostě zabezpečování různých zařízení, ten perimetr se rozšiřoval tak jako podle toho, kde všude jsme měli nějakou expozici, nějaká zařízení, a teď vlastně se to posouvá ještě víc k tomu, že vlastně je to o tom předvídání a neutralizování hrozeb, nikoliv o tom detekování.
Dříve bylo o tom vybudovat ten firewall, ty hradby, nyní je to spíše o tom zabezpečit všechny ty cestičky, které vůbec někam vedou.
Odhalit firewall, zjistit, kdo proniknul, zlikvidovat ho, případně dopátrat, kdo to byl a co ukradl, a teď teda opravdu je to mnohem víc se snažit zabránit tomu. Ano. V souvislosti s tím se objevuje pojem GASG, Global Attack Surface Grid, což právě je nějaká snaha definovat něco, jako je globální síť zranitelnosti. A teďka to už je zajímavé. My jsme se posunuli od toho perimetru tradičního, to byl ten firewall ve firmě, protože všichni seděli na zadku v kanceláři. Jsme se posunuli k tomu perimetru rozprostřenému v prostoru těch zařízení přistupujících z domova přes VPNky, pokud možno, a podobně. A teď se vlastně posouváme k něčemu, co ten Global Attack Surface Grid, ta globální síť zranitelnosti, jak jsem se to pokusil přeložit, tak je vlastně perimetr celého internetu, no, všech zařízení na internetu, vlastně všech technologií, protože...
Které komunikují s tou firmou.
No, které se nějak týkají,
které API připojení,
protože každá ta technologie může mít nějakou slabinu, nějaký nedostatek. Přesně tak. Takže je to vlastně opravdu něco úplně jiného a je to snaha tedy postihnout všechny ty potenciální hrozby a vektory útoku a všechna místa, na která se zaútočí.
Já bych tohle doplnil zpátky k tomu Microsoftu, protože to může být jeden z těch důvodů, proč vyžadují tak výkonné procesory, protože už i na těch samotných Windowsech musí běžet ty různé programy Defenderu a tak, které právě blokují jakékoliv točící vektory, takže v Microsoftu to teda nazýváme Attack Surface Reduction.
Já si myslím, že ani nejde o výkon, že jde možná opravdu nějaký typický prvky technologie, který prostě
a nebo to, tak nebyly. A to taky.
To myslím, že bude možná víc ten případ, než RAW, jako hrubý výkon, jako takový. Ostatně já jsem stále názoru, že nejlepší ochrana je taková, která mě neobtěžuje, protože pak akorát mám tendenci vypínat. Takže čím míň mě to zasahuje do života jako uživatele, tím větší šance je, že to nechám naplno fungovat. Ale to je ostatně pravidlo, které jsme tady měli už od 90. let, když se objevily první antiviry a když se člověk nainstaloval, tak některé z nich zpomalili ten počítač na to, že opravdu byl zabezpečen, protože se s ním nedalo vůbec pracovat. No. A teďka, co je podle analytiků odpovědí? Odpovědí je ACES, ale je to s I, nikoliv s Y, nebo s E. Autonomous Cyber Immune System, tedy autonomní kybernetický imunitní systém. A to by měly být nějaké spolupracující, decentralizované, inteligentní ochranné prvky, které se chovají podobně jako biologická imunita. To zní tak hrozně hezky.
Bílé krvinky to budou.
No, ano. Ano, jako té, lymfocyty, nebo
to jsou ty jedny z těch.
Prostě skenují, učí se, umí předvídat a zasahovat a udržet převahu v prostředí, kde roste počet zranitelnosti útoku. Proto je tam ta analogie s tím imunitním systémem. Mm-hmm. On nezabrání tomu, aby se ta hrozba objevila nebo aby pronikla, ale je schopen ji tedy
neutralizovat.
Takže jsme zpátky trochu u té detekce a reakce. Jo? Jenom bych doplnil, že jsme říkali, že teď už to nebude o té detekce a reakce, i stále to o ní je.
No spíš teď už není jako ten jednotný firewall, ale spíše ty jednotlivé endpointy mají ten svůj vlastní koridor a do něj to musí putovat také. Že?
A někdo by to měl nějakým způsobem provázaný, propojený, sledovat, přesně, co se děje, monitorovat to a
to je potom ten centrál.
A být za to odpovědný.
No, to je ta centrál.
No, takže prostě připravte se na to, bude vás to stát peníze, máte podle analytiků přesměrovat investice, protože, jak jsme řekli, do 5 let většina peněz půjde na tohle v IT bezpečnosti. Máte uvažovat ekosystémově, tedy ptát se, jak něco nového, nějaké nové řešení, co si pořizujete, zapadne do toho zbytku, do toho prostředí, jaká data brány se budou sdílet, jaké standardy podporovat a tak dále. Máte rozvíjet autonomii, tedy automatizaci zásahů, vyjmout z toho cyklu, pokud možno lidi, protože ty vždycky jsou ten nejpomalejší prvek. Ty můžou dohlížet, můžou monitorovat, můžou revidovat, ale v tom provozním režimu by to mohli spíš pomalovat. A musíte prostě počítat s tím, že život se mění, hrozby se mění a vy se musíte a vaše rozpočty mění s nimi. Tak to bylo takový náhled do toho, co se děje v kyberbezpečnosti. Máš tomu ještě nějakou zajímavou poznámku, Oldřichu?
No, jak už jsem zmiňoval, to Microsoftu máme ten endpoint protection, kdy tedy přes ten Intune enrolujeme ty zařízení a poté tedy jako ho můžeme doslova ovládat jako ten osobní počítač vzdáleně přes Defender portal, ale to není pointa je, že tímhle můžeme chránit ty endpointová zařízení, aniž bychom k ním měli přístupat. Zároveň teda takhle můžeme importovat i právě přes ty API připojení, můžeme takhle chránit i ty aplikace, které jsou třeba jako externím vendorem, to znamená třeba Salesforce, když máme, tak ho můžeme zabezpečit z jiné aplikace přes ty API brány, takže bych řekl, že už se to děje tohle, že už to jako není to hudba budoucnosti.
Já si trochu vzpomínám, když se zaváděl Mobile Device Management.
No, přesně.
Analogie pro ten aplikační ekosystém. Jo?
No, tak teď už se to přesouvá i do těch aplikací, tam NDMko.
Jo, tak tohle určitě je ten zásadní posun a ten praktický přínos, že se to dá zvládat docela dobře díky řešením nástrojům tohle typu. Pojďme teda dál od bezpečnosti. My jsme, a vlastně to zase navazujeme tematicky, protože jsme mluvili o těch různě starých procesorech, které jsou nebo nejsou podporovány na platformách. A ta zajímavost, kterou jsem ještě vybral já, než se dostane možná k nějakým novinkám, co vybral Oldřich, tak je, že NVIDIA vstupuje do Intelu. Já když jsem to četl, tak jsem si zaprvé říkal, sakra, já jsem si těch akcí Intelu koupit víc. Když jsem o tom nedávno psal, že si je z nostalgie nakoupím a tohle byla příležitost možná. Ale je to tedy to, co se děje. Nejdřív do Intelu vstoupila americká vláda, to byl tuším asi 9% podíl, jestli to pamatuju dobře. A teď nějaká 4 nebo 5% si
Nvidia
pořídila Nvidia s tím, že se vlastně vytvořilo strategické partnerství, které podle všeho má mířit hlavně na současného hlavního partnera Nvidia, který všechno vyrábí, to je TSMC. Mě na tom nepřekvapuje až tak, že k tomu došlo, ale spíš by mě zajímalo, jak to Intel zvládne z hlediska té výroby, protože přece jenom zatím jsme slýchali o tom, jaké velké problémy měl s těmi malými procesy, s tou optimalizací náběhem výroby, tak jestli tohle se změnilo a dokáže vyrábět vlastně ty nejnáročnější čipy, to, co dneska všichni řád dávali těm Tajvancům, aby to zvládli, jestli to dokáže vyrábět Intel pro tu Nvidia.
Tak asi jsou to k tomu incentivy, aby to začal vyrábět, že to nebude spíš, jestli dokáže, ale spíš, že musí dokázat.
Incentiva je jedna věc, druhá věc je, co zvládnu reálně.
To je druhá věc, no.
Nicméně je to zase zajímavý posun, je pochopitelné, že to je způsob, jak jednak udržet Intel ve hře, což je to nejzásadnější asi pro Ameriku, a pro tu jejich budování nebo navracení se k nějaké větší nezávislosti. A jednak je to i nějaký logický krok, jak vytvářet rovnováhu, protože samozřejmě proti Nvidii hlavním hráčem tady je jednak AMD, ale taky je tady ARM a jaksi čipy vyráběné na ARMu jinými, protože ARM je jenom licenční firma, takže jinými výrobci. Takže Nvidia si tady snaží vlastně vytvořit něco, co vlastně nám tady trochu mizlo v minulosti. Že AMD to se naopak té výrobní báze zbavilo, dost jim to pomohlo. Jo, že Foundry se oddělili a tady na něm vidíme zase spojování.
Otázka, kdo tam bude mít potom navrch, jestli ten výrobce a nebo ten softwarový dodavatel, jako je ta Nvidia, co tam jako bude, respektive není softwarový jenom, ale samozřejmě i navrhuje ty čipy, ale kde, jako jestli to nahoru nepřevrátí více ty karty ve prospěch toho Intelu v dlouhodobě měřítku.
Já si nejsem jistý, protože když se podívám na to, jak to bylo s TSMC, tak tam vlastně s výjimkou Samsungu, který měl svoje výrobní kapacity, že jo, tak většina těch hráčů třeba armových, tak proti vyráběl hrané to TSMC, jestli se nepletu.
No, jo, jo.
Kdo dělá AMD čipy?
No, TSMC, samozřejmě.
Kdo dělá Nvidia? No. TSMC.
Taky.
Kdo dělá Snapdragony, Qualcomm?
No.
TSMC? Jestli se nepletu, je to tak?
To nevím.
No prostě já si myslím, že právě to TSMC bylo vlastně v situaci, kdy si mohlo poměrně dost diktovat, protože v podstatě všichni chodili za ním.
No, právě proto, když ta Nvidia se to snaží přesunout tomu Intelu, tak jestli tím jako pomáhá tím Intelu, ale nakolik tím jenom
posiluje svoji pozici. Vlastně. Svoji nezávislost.
To je otázka.
Stane se závislou na Intelu a tím posílí svoji nezávislost. Může to tak být, uvidíme.
Uvidíme.
Tak, no a to byly vlastně věci, co jsem vybral já, zajímavé, ale ty jsi zmiňoval, že chceš nadhodit...
Já na to navážu hned tady tím Huawei, protože teď teda taky představila plány na nový čip a výpočetní systémy pro umělou inteligenci. A je to teda čip Ascent a serverový čipy Kunpeng. A
to jsou názvy.
No, tak je to... Spíš, že Ascent anglický, Kunpeng zní spíš čínsky, to je jako zajímavý, že... A chtějí teda dodržovat cyklus s dvojnásobným výkonem v každé generaci, což se jim teda bude dařit, protože teď jsou na 7 nanometrech výrobního procesu, takže tam ještě nenaráží na ty fyzické hranice, jako už možná naráží TSMC, že tam mají teď nějaký 3 nanometry, co vím.
Tam je hlavně podstatní, jak často ty generace budou přicházet.
No, tak to taky. A já bych řekl, že tam to jako postupuje velmi rychle, že jako ještě před pár lety měli nějakých 20 nanometrů třeba, teď už to jako skrouhli takhle.
No a rozhodně si myslím, že tam ta očekávání, jak Čínu odřízne západ od výrobních technologií a tím jí pošle do polovodičového, no středověku asi úplně ne, ale jim tomu raného novověku, tak se úplně nenaplnili.
Hmm. zároveň to dokazuje, že jako pokud tady ta hra o Tajvan a takové věci nebude moc souviset s tím, jestli Čína potřebuje čipy nebo ne, ale...
No to souvisí hlavně s tím, že je potřebuje západ.
Spíš, že je potřebuje ten západ, no.
Ale to je od začátku, to jako není nic nového.
Takže...
Dobře, takže tentokrát to bylo o bezpečnosti, o procesorech a o Windows. Příště se zase asi vydáme trochu víc do světa umělé inteligence, protože tam se to kolem děje neustále hodně. Takže jestli už nemáš nic dalšího, co by si chtěl vypíchnout?
No, tak můžeme ještě tady zmínit, že teda Trump teď podepsal smlouvu o TikToku, takže respektive... podporuje ten deal o TikToku za 14 miliard dolarů, takže se možná vyčlení TikTok US z čínského TikToku. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Už to teda jako pušou dobrý půl rok, tři čtvrtě roku a nic z toho, tak uvidíme.
No ale to pro nás nic neznamená, protože náš TikTok bude dál řídit strýček si. Je to tak?
Zatím jo, a tak my tady máme Evropskou unii, tam myslím, že je na ty regulace více než dobrá.
No, ku podivu, TikTok jim zatím uniká velice úspěšně.
No, je to zajímavé, že ty americké firmy se regulují pomalu více než ty čínské v tomhle ohledu.
Tak ty čínské, ty říkají, že budou pěkně jako poslouchat a říkat a zdůrazňovat, co je pravda a co není pravda, zejména teď před volbami, jak jsme se nedávno dozvěděli. A my jsme se tady ještě před začátkem natáčení bavili o tom, jak je to dojemná péče toho TikToku o naší společnost, jak jsem já jízlivě poznamenával, protože kdokoliv někdy na TikTok šel, tak zjistil záhy, že to opravdu není žádné zvyšování vzdělanosti ani kultivovanosti publika, že to je prostě, abych tak řekl, digitální stoka obsahu a tvůrců.
Je to tak. Snažíš se držet pozornost.
No, ale každému, co jeho jest. Lidi chtějí nějakou rychlou, snadnou zábavu v moderním světě, tak je těžké se divit, že jim to někdo dokázal nabídnout. Tak pokud vás nezajímají rychlá 20-vteřinová videa na TikToku, ale radši si poslechnete něco zajímavého o tom, co se děje ve světě IT, biznesu a technologií, tak se těšíme zase někdy brzy naslyšenou.
Naslyšenou.